ascultați emisiunea Oglinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru.
Iulia Blaga s-a născut în anul 1990 la Petrila, județul Hunedoara. Acolo, într-o casă cu mulți copii și multă bucurie, și-a petrecut copilăria. De mică, a descoperit dragostea pentru lectură și muzică. În anul 2012 a absolvit Facultatea de Litere la Oradea. Actualmente locuiește împreună cu soțul ei în Austria și este coordonatoarea grupului de carte Printre Cuvinte. Între Tăcere și Cuvânt este cartea de debut a Iuliei Blaga. Îmbinând stilul confesiv și analitic, autorul ne oferă o incursiune în universul lui interior și pune înaintea noastră trăiri, sentimente și idei cernute prin sita Scripturii. Noi credem că este o ușă deschisă, însă ne vom da seama că avem de-a face cu o oglindă. Citind cartea publicată de invitata noastră de astăzi, te vei identifica cu lucrurile scrise de Iulia. Sinceritatea este captivantă. Ce pot spune fără cuvinte? Multe, foarte multe. Înainte de a sta de vorbă cu Iulia, aș dori să citesc un fragment din cartea Între Tăcere și Cuvânt, fragment ce se găsește la capitolul 8, subtitlul Plugul Sufletului. Ai pus mâna pe plug și în scurtă vreme realizezi că palmele îți sunt pline de bătături și bășici. În mod instinctiv, rănile usturătoare te încurajează să ridici mâinile de pe plug și să abandonezi. Rănile deschise tânjezi după vindecare. Privești pământul uscat, realizând că fiecare brazdă îți toarce lacrimi din ochi și din suflet. Ai vrea să-ți abandonezi plugul sub zăduful zilei și să privești înapoi la umbra copacilor ademenitori. Dar vocea lui șoptește cu dragoste: nu privi înapoi, premiul este în față, nu peste umăr. Privind înapoi, pierzi controlul lucrării, iar brazdele vor fi strâmbe. Slăbiciunea apare inevitabil ca și un pom veștejit. Tânjești să te sprijini pe cel de lângă tine, dar plugul nu are decât un loc și rândul trebuie terminat de unul singur. Dacă nu ești plin de Hristos, te vei prăbuși în praful zilei. În tot procesul acesta de desțelenire a ogorului, semințele tale vor fi lacrimile. Psalmul 126, versetul 5. Nu-ți fie teamă de lacrimi, pământul umed este lucrat mai ușor. Te frângi pentru că îți pasă, sângerezi pentru că nu ai dat drumul plugului, lăcrimezi pentru că pământul este uscat și are nevoie de apă. Te mâhnești pentru că vrei să duci la bun sfârșit ceea ce ai început. Nu-ți fie teamă nici de cădere. Iisus a căzut cu crucea în spate, dar nu a rămas jos. Nici tu nu vei rămâne înfrânt, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Proverbe 24 cu versetul 16. Vă invit, dragi ascultători, să o cunoaștem împreună pe Iulia Blaga. Bun venit alături de noi, Iulia! Mulțumesc că ai acceptat invitația de a împărtăși în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului modul cum Dumnezeu a ales să te folosească în lucrarea Lui.
Mulțumesc lui Dumnezeu și totodată echipei Reve Viena pentru oportunitatea de a putea împărtăși pe această cale câteva gânduri din lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea.
Cine este Iulia Blaga? Dacă dorești pentru ascultătorii noștri să ne spui câteva cuvinte despre tine.
Pentru ascultătorii noștri, numele meu este Iulia Blaga. M-am născut într-o familie credincioasă, numeroasă totodată. în Valea Jiului, orașul Petrila, unde am avut o creștere armonioasă, plină de peripeții și aventuri de neuitat. Alături de ceilalți 13 frați ai mei, 12 în prezent, întrucât primul născut a plecat la Domnul în urmă cu 20 de ani, am învățat înainte să merg la școală literele, mici calcule și tot ceea ce era necesar pentru pregătirea mea pentru clasele primare. Cred că în familiile numeroase se practică și acum acest frumos obicei. Cei mari îi învață pe cei mai mici. Așa a fost și în familia noastră. În 2009 am plecat în Oradea pentru studii, iar în 2012 am terminat facultatea de filologie, urmând mai târziu, în acel an, 2012, să-l cunosc pe soțul meu, Ovidiu Blaga. Ne-am căsătorit și de atunci, din 2012, locuim și slujim împreună Domnului în Austria.
Te rog, dacă dorești să ne povestești câteva experiențe din trecutul tău sau ceva ce a lăsat un impact asupra vieții tale de credință.
Sunt mai multe experiențe care mi-au marcat viața de credință și aș vrea să povestesc în câteva cuvinte. Experiența care poate m-a marcat pe mine cel mai mult în copilărie, de vorba de un moment de nesiguranță în familia noastră, ca să spun așa, când chiar treceam printr-o situație mai dificilă și nu aveam pâine și mama ne-a strâns pe toți și a spus să ne rugăm ca Domnul Iisus să trimită pâine. Și mi-aduc aminte că atunci eram în clasa 1, ne-am rugat cu toții seara și dimineață, bineînțeles, ne-am trezit cei care erau mai mici să mergem la școală și nu știu de ce, dar mi-aduc aminte că am plecat fără una din surorile mele care în mod regulat plecam împreună. Am deschis poarta de la curte și în mijlocul străzii, la distanță de aproximativ jumate de metru, am văzut pâine pe stradă. Deci erau între 3 și 4 pâini, acum nu mai aduc exact aminte, dar știu că la distanță de jumătate de metru erau pâinile picate pe stradă sau puse pe stradă. Am luat pâinea, am deschis poarta de la intrare și am pus pâinea acolo pe o prelată. Apoi am plecat la școală și nu am spus nimic mamei mele. Doar mai târziu, după ce am întors de la școală, după ce mama mea a spus că cineva a deschis poarta de la intrare și ne-a adus pâine, doar atunci am povestit că, de fapt, pâinea o găsise în mijlocul străzii. Și s-a fost o experiență foarte frumoasă pe vremea când eram copil. O altă experiență în care am văzut cum Dumnezeu pur și simplu m-a salvat cu brațul lui puternic. Aveam între 9 și 10 ani, cred, și frații mei, majoritatea dintre ei, erau plecați în tabără, în tabăra de vară. Și am rămas acasă împreună cu mama mea și știu că aveam o mașină de spălat care era un fel de improvizație făcută de tata, deci nu funcționa ca orice mașină normală de spălat, să-i dai drumul pe buton și trebuia pur și simplu ca două fire să le cuplez la o baterie. Și după ce am băgat toate hainele în mașina de spălat și am pus și apă, că totul era manual, deci nu aveam mașina de asta de spălat automată, trebuia să pui tu și apă, să bagi tu și hainele înăuntru și apoi să cuplezi cumva la bateria asta firele. Am rămas cu mâinile ude și nu mi-am dat seama și am prins bateria aia în mână și firele și bineînțeles că în momentul în care am pus firele pe baterie m-a aruncat la pământ și pe jos era ciment, deci mașina era pusă pe ciment și pe ciment peste tot era apă. Și mi-aduc aminte doar că am început să strig, am reușit cumva într-un final, deci chiar dacă eram cumva sub șocul al curentului, am reușit într-un final să mă ridic și am fugit în casă și știu că m-am pus cu mâinile pe pragurile de la ușă și atunci am strigat-o pe mama mea și după ce și-a dat seama ce s-a întâmplat, am venit în casă și după ce a trecut secvența, mi-am dat seama că pur și simplu a fost într-un pericol atât de mare, dar eu n-am pățit absolut nimic, măcar că picasem pe ciment unde firele la rândul lor erau tot jos picate pe ciment, pe apă și absolut n-am pățit nimic, doar că am simțit curentul ăla în tot corpul și apoi am fugit de acolo, am reușit să mă ridic și să plec. Da, e o experiență tare, tare interesantă pe care, bineînțeles, că nu pot să o uiți așa rapid. Păi o altă experiență care m-a marcat într-un mod profund și într-un fel sau altul mi-a dat foarte mult de gândit că trebuie să fim gata în orice perioadă sau în orice vreme pentru venirea Domnului Iisus. Mi-aduc aminte că ne mutasem la bloc și o parte din frații mei erau deja stabiliți în Oradea, rămăsesem acasă doar eu cu mama mea și ceilalți frații mei mai mici Și un alt frate de al nostru avea în apropiere de noi un apartament și mami mai obișnuia să meargă în vizită, să facă curat, ori să zugrăvească, să-i ducă de mâncare la fratele meu. Și mi-aduc aminte că într-o seară era trecut de ora 12 și m-am trezit să mă duc la baie noaptea și am văzut că la mama în cameră era becul aprins. Știu că ea de obicei seara avea timpul ei de părtășie, când citea în Biblie, se ruga. Și din curiozitate m-am dus și am bătut la ușă și am intrat în cameră la mama, dar nu era acolo. Becul era aprins, pe pat era pusă Biblia, dar mama nu era acolo. Am căutat-o prin toată casa, m-am gândit, sigur, o fi uitat becul aprins, poate e pe terasă sau poate în altă încăpere. Am căutat peste tot, era un apartament mare cu 4 camere și n-am găsit-o. Am încercat să o sun pe telefon, telefonul bineînțeles că era acasă și atunci am intrat într-o panică. Am zis, primul gând care mi-a trecut prin minte a fost acesta, sigur a avut loc răpirea și mama mea a fost luată la cer și a rămas pe pământ. Deci asta a fost primul meu gând, eram atunci adolescentă, cred că aveam între 11 sau 12 ani și știu că am luat repede telefonul și am sunat pe ceilalți frații mei care erau în Oradea în mijlocul nopții, era deja trecut de ora 12, se făcuse 12:30, 1. Să-i sun, să-i întreb, să le spun, să le povestesc că mama a dispărut, să văd dacă cumva poate au dispărut și ei. Într-un final, bineînțeles că mama s-a întors acasă undeva pe la ora 1, cred, fusese la, cum povestisem, la fratele meu la apartament, zugrăvia. Și bineînțeles că ajungea seara foarte târziu acasă, dar asta m-a pus pe mine atunci în perioada adolescenței pe gânduri, că în orice moment al vieții trebuie să fii pregătit pentru că nu știi ce aduce ziua de mâine și când Dumnezeu poate să spună stop vieții tale. Iar ceva experiențe mai actuale, obișnuiesc foarte mult să mă rog împreună cu soțul meu, cred că asta este o rugăciune foarte populară sau care o facem foarte des, ca Dumnezeu să ne facă o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Și în prezent lucrez ca și secretară și ai de-a face cu foarte multe naționalități, și de români, și austrieci, și bosnieci, și tot felul de unguri și turci. Dar mi-aduc aminte că într-o zi, tot așa dimineață, când am plecat la lucru, iar m-am rugat rugăciunea asta, Doamne, fă-mă o binecuvântare pentru cei din jur. Și dintr-o dată apare o mașină în parcare cu numere de România. Era o fată și un băiat în mașină și li se stricase turbo la mașină și încă ceva curia, cred că pușcase în motor. Și erau amândoi foarte panicați pentru că trebuiau să ajungă următoarea zi în Germania. Ei nu erau creștini, dar s-au dus în Germania să lucreze pe timpul de vară ca să poată să achiziționeze bani să facă nunta. Și mi-aduc aminte că în ziua aia, înainte de ora 12, aveam un termin în Linz. Pentru că aceste două persoane nu aveau loc unde să se ducă, deci nu avea cine să-i găzduiască, nu cunoșteau limba. Când a venit soțul meu la ora 12 după mine ca să mă ducă la doctor, cum aveam programare, i-am luat și pe cei doi români cu mine. Bineînțeles că n-am apucat să-i povestesc soțului meu despre ce este vorba, doar i-am luat cu noi la spital și apoi când ne-am întors acasă de la spital, le-am spus la cei doi invitați, voi o să rămâneți acasă la noi, noi trebuie să mergem până la magazin ca să facem cumpărături, voi puteți să rămâneți în casă. Și doar după ce i-am lăsat pe ei acasă, am ieșit afară cu soțul meu și ne-am dus la cumpărături și atunci, bineînțeles că au urmat întrebările, nu? Dar cum să facem așa ceva? Nu i-ai văzut pe oamenii ăștia niciodată, nu-i cunoști. Și am zis, da, nu-i cunoaștem, dar eu cred că asta vrea Dumnezeu de la noi. Tot timpul ne rugăm să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru și acum a sosit vremea să fim o binecuvântare. Dumnezeu pur și simplu a pregătit o faptă bună mai dinainte ca noi doar să umblăm în ea. Și într-adevăr au zăbovit atunci la noi câteva zile până au descoperit sau au găsit un transport care poate să-i ducă spre Germania și am avut un timp foarte, foarte frumos cu ei. Da, de-aia sfătuiesc pe cei care se roagă în modul acesta, Doamne, ajută-mă să fie o binecuvântare pentru cei din jur, să fie foarte receptivi atunci când Dumnezeu trimite astfel de evenimente în dreptul lor și să spună da provocărilor. Iar o experiență care pot să spun că a fost o necredință din partea mea s-a întâmplat acum recent, în 2019. Am venit acasă de la lucru și, de fapt, am plecat de la lucru direct la cumpărături. Și nu știu, și nu mi-aduc aminte prin ce coincidență, am lăsat bancomatul soțului meu ca să facă plinul la mașină. Și m-am trezit în fața la casa de marcat cu 2 plase de cumpărături, fără bani, fără bancomat și absolut fără nimic. I-am zis la vânzătoare, vă rog frumos să îngăduiți un moment, lăsați aici cumpărăturile în căruț, mă duc până afară la mașină să văd dacă nu cumva am lăsat în bancomatul, înăuntru, în geantă. Geanta mea era în mașină. Am dus afară în mașină, am căutat, bineînțeles că nu l-am găsit, doar mai târziu mi-am adus aminte că bancomatul nu era la mine, era la soțul meu, dar în momentul ăla s-a întâmplat un lucru ciudat. În timp ce stăteam în mașină și căutam prin geantă, a venit la mine un bărbat, că era între 30 și 40 de ani. Îl aduc acum și acum aminte, era un bărbat înalt, cumva cu părul creț, blond, și s-a uitat la mine și a zis, uite, haide înăuntru că îți plătesc eu cumpărăturile, nu-i nicio problemă. Și bineînțeles că mi-a spus pe germană, dacă vorbim de Lidl-ul din Austria. M-am uitat la el și am zis, nu, e totul ok, zic, e doar o neînțelegere, zic, că o să sun pe cineva să vină să-mi plătească cumpărăturile, dar chiar nu-i nevoie. Și el s-a uitat la mine din nou și a insistat. Și a zis, nu, te rog frumos, haide înăuntru că vreau eu să plătesc cumpărăturile, tu doar trebuie să intri să spui că ești de acord și plătesc eu. Și în momentul acela am luat telefonul și am sunat-o pe una din vecinile mele care stătea peste drum și am rugat-o dacă poate să vină în vizită până la Lidl. Era în apropiere de casa noastră ca să plătească cumpărăturile, ca apoi mai târziu să-i dau ei banii. Și nu am vrut să primesc ajutorul din partea acestui străin. Bineînțeles că după ce a trecut evenimentul, după ce a venit și... Deci străinul nu s-a mutat de acolo din parcare, până nu a venit vecina mea, a plătit cumpărăturile și m-a văzut urcată în mașină și am plecat. Și după ce a trecut toată secvența asta, am stat și m-am întrebat, Doamne Iisuse, oare nu a fost o binecuvântare care Tu ai pregătit-o pentru mine și, datorită necredinței mele, Tu n-ai putut să faci minunea asta în viața mea? O fi fost un înger, o fi fost un om pe care Dumnezeu pur și simplu l-a pregătit pentru momentul acela, nu pot să spun. Dar cert e faptul că, datorită necredinței mele, Dumnezeu nu a putut să facă minunea aceea în viața mea.
Slavă Domnului! Cu adevărat minunate experiențe în care Dumnezeu și-a arătat îndurarea și bunătatea. Cred că prin aceste experiențe tu ai crescut spiritual, astfel încât să ajungi să poți fi folosită de Dumnezeu în lucrarea pe care El ți-o pregătise mai dinainte. Acum aș vrea să trecem la următoarea întrebare. Implicarea ta în câmpul slujirii cred că are rădăcini bine ancorate în trecutul tău. Care a fost piatra care a stat la baza zidirii, a ceea ce avea să devină mai târziu motivația de a împărtăși și cu alți oameni din acest univers atât de vast al cuvintelor?
Într-adevăr, implicarea în câmpul slujirii a avut rădăcini ancorate în trecutul familiei mele. De mic copil, a luat naștere în inima mea dragostea pentru cuvinte și totodată pentru muzică. Mama mea a iubit întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu și a avut pe inimă lucrarea de misiune și slujire și cred că în cea mai mare parte ea mi-a insuflat dragostea aceasta și mie. Am activat în corul copiilor, condus în acea vreme de una din surorile mele, Anișoara. Ea a fost al doilea mentor în viața mea de credință. Eram nelipsită de la biserică, de la rugăciune, mai târziu tineret și apoi taberele din România. Astfel, la vremea de 13 ani, slujeam în corul bisericii în Muntele Sionului din Petrila, fiind cel mai tânăr membru al corului. Iar la vârsta de 16 ani, întrucât am rămas fără dirijor, am început să dirijez corul bisericii. Bineînțeles că nu aveam foarte multe date sau o bază muzicală, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit într-un timp foarte scurt să descifrez partituri și chiar să învăț să dirijez un cor. Trebuie să menționez faptul că eram doar o adolescentă pe vremea aceea, iar cei care făceau parte din corul Muntele Sionului din Petrila erau persoane cuprinse între 40, 50 și chiar 60 de ani. Dar Dumnezeu mi-a dat întotdeauna trecere în fața fraților cu care am slujit. După terminarea liceului am plecat în Oradea pentru studii și m-am implicat în lucrarea de slujire în cadrul Bisericii Tabor și alături de tinerii din Colegiul Est Biblic European Oradea. Am slujit tot pe latura muzicală alături de corul de tineri din Biserica Tabor. Dar, întorcându-mă înapoi la acest univers vast al cuvintelor, aș vrea să menționez câteva aspecte. La început, totul a părut doar un joc ciudat și necesar copilăriei. La 7 anișori, am început prin prima mea corespondență prin scrisori cu una din verișoarele mele din Constanța. Mai târziu de la scrisori am trecut la poezii haioase, apoi la eseuri, povești scurte, romane și, într-un final, la meditații zilnice și cărți de dezvoltare spirituală. La 14 ani am scris primul meu roman, care cuprindea 10 capitole și aproximativ 100 de pagini, intitulat Poți fugi, dar nu te poți ascunde. Tot în perioada aceea, la 14 ani, am scris al doilea roman cu titlul M-am măsurat cu visul și am ieșit un vins, un roman care în perioada aceea avea foarte multe influențe eminesciene, în mod special din romanul Dionisie. Iar al treilea roman, Toți visăm, așa începe ca într-un vis, roman care mai târziu a fost citit în cadrul Cenaclului Literar de la Oradea și în revista Cenaclul Literar de la Oradea sau volumul Cenaclul Literar de la Oradea au fost cuprinse mai multe fragmente din acest roman. Din păcate, nu am avut ocazia să dezvolt latura aceasta a scrisului nici în cadrul familiei, nici în biserică și nici la școală. Nu a existat niciodată un grup de creații în orașul sau biserica din Valea Jiului și nu cred că există nici în prezent. De aceea, precum am menționat deja, primele fragmente din romanele și poeziile scrise văd tiparul doar în anii studenției, în cadrul Cenaclului Literar de la Oradea, condus pe vremea aceea de profesorul Marius Miheț. Am fost însă întotdeauna conștientă de faptul că scrisul este al doilea talent pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu, doar că pe vremea aceea nu știam cum să-l folosesc. Aici aș vrea să fac și o scurtă mărturie. Imediat ce am ajuns în primul an la facultate, am cunoscut prin intermediul High Five-ului, pe vremea aceea era High Five, prin intermediul internetului, am cunoscut un băiat cu numele Emi, pe care nu l-am văzut niciodată, doar am povestit de câteva ori la telefon, dar pentru că îmi plăcea foarte mult să scriu, îi trimiteam secvențe din romanele pe care le scriam și poeziile pe care le scriam și trebuie să menționez că nu toate erau neapărat cu o temă biblică. Și băiatul acesta a avut într-o zi un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru mine și m-a sunat și mi-a spus doar atât: Iulia, am un mesaj pentru tine din partea Domnului pe care trebuie neapărat să ți-l spun. Duhul Sfânt mi-a spus să-ți transmit că dacă vrei mai departe să scrii, să scrii doar despre Dumnezeu. Pentru că toate celelalte cuvinte pe care tu le scrii în momentul acesta s-ar putea ca într-o zi să fie pentru tine o condamnare. Și, într-adevăr, de atunci, asta s-a întâmplat în anul 2008, de atunci am renunțat la mai scrie romane și romane psihologice și scriam până atunci sau romane cu caracter istoric sau poate chiar dramă și toate scrierile mele s-au axat pe meditații zilnice și cărți de dezvoltare spirituală prin care cititorii să-L poată cunoască într-un mod personal pe Dumnezeu.
Care dintre darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu le-ai îndrăgit cel mai mult? Muzica sau scrisul? Prin care te-ai remarcat la începutul vieții tale de slujire?
Trebuie să menționez că nu am putut niciodată să despart muzica de scris. Am iubit și muzica, am iubit și scrisul, dar la început m-am remarcat într-un mod mai profund, dacă pot să spun așa, prin muzică. Încă de mic copil, încă de la 5-6 anișori, pe când slujeam împreună cu una din surorile mele, Rahela, apoi mai târziu cu altă soră de-a mea, Eunis, și în corurile de copii, mai târziu corul mare și apoi după o perioadă de la 15-16 ani individual. Iar în momentul de față slujesc împreună cu ajutorul Domnului cu soțul meu. Însă scrisul, într-adevăr, a fost al doilea talent pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Însă, cum am menționat deja, prin scris m-am remarcat doar mai târziu.
Au fost persoane din anturajul tău care te-au îndrumat în a-ți urma acest vis? Cred că și faptul că ai terminat facultatea de filologie este un atu în plus pentru a putea realiza acest vis. Dar care persoane te-au îndrumat mai îndeaproape să pășești pe acest drum?
Au existat mai multe persoane care m-au motivat să-mi urmez acest vis. În perioada adolescenței au fost o parte din profesorii de la liceu, chiar două din surorile mele, cărora le mulțumesc într-un mod profund. Este vorba de Eunice și Estera, ele întotdeauna m-au susținut și m-au încurajat în direcția aceasta, iar după ce am intrat în căsnicie, soțul meu m-a încurajat întotdeauna să-mi urmez visul acesta. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a oferit de foarte multe ori timpul acesta, preluând o parte din activitățile poate care au trebuit făcute în casă, în așa fel ca eu să am timp să mă dedic acestei lucrări.
De unde te inspiri pentru a așterne pe hârtie cuvintele ce mai târziu vor vedea lumina tiparului?
Sursa principală a meditațiilor zilnice și a acestei literaturi de dezvoltare spirituală este Cuvântul lui Dumnezeu și experiențele din cămăruță, acolo unde nu pătrunde nimeni, doar Duhul Sfânt. Însă există o gamă largă de scriitori și reformatori care și-au pus amprenta pe inima mea. Vorbim de scriitori precum Charles Spurgeon, Thomas Goodwin, C.S. Lewis, Tozer, dar bineînțeles și scriitori contemporani precum Max Lucado, Anna Voskamp, Zach Bonin.
Știu că nu tocmai de mult a avut loc evenimentul lansării primei cărți publicate de tine, Între tăcere și cuvânt. Care au fost punctele de referință care au condus la realizarea acestui proiect?
Parafrazându-l pe fratele Ioel Rotariu, Între tăcere și cuvânt este cartea mică ce îndreaptă privirile spre cartea mare. Iar punctul de referință al lansării de carte a fost Cuvântul lui Dumnezeu. Prin lansarea de carte am dorit să tragem un semnal de alarmă atât celor născuți din nou, cât și persoanelor care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Că a sosit vremea să ne însușim adevărul acesta. Singurul mod de a trăi într-o lume intoxicată de Babilon este cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.
De ce Între tăcere și cuvânt? Ce te-a inspirat în a alege acest titlu?
De ce Între tăcere și cuvânt? Întrebarea care a lăsat un ecou puternic în urma lansării de carte nu a fost de ce Între tăcere și cuvânt, și a fost ce se află Între tăcere și cuvânt. Iar concluzia, bineînțeles, că a fost una simplă. Între tăcere și cuvânt se află Hristos cu mâinile pe cruce, gata să primească, să ierte, să restaureze. Dacă deschideți cartea, chiar între cele două părți, pentru că cartea este împărțită în două părți, puterea cuvintelor și apoi puterea tăcerii, chiar la mijloc se află aceste cuvinte. Noi cu mâinile pe plug, El cu mâinile pe cruce. Aceasta a fost ideea fratelui Valentin Dedu, editorul acestei cărți, și sincer chiar nu cred în coincidență. Când mi s-a adresat întrebarea ce se află Între tăcere și cuvânt, am făcut un gest foarte simplu. Am luat cartea și am deschis cartea la mijloc, dacă pot să spun așa, între cele două părți. Și am găsit frumusețea acestui citat pe care l-a ales fratele pastor Valentin Dedu și cred că a fost inspirat de Duhul Sfânt să facă lucrul acesta. Însă, întorcându-mă înapoi la provocarea sau inspirația de unde a fost ales acest titlu, pot spune că titlul a fost inspirat din timpul meu de părtășie cu Dumnezeu. Am ajuns într-un final la concluzia că între tăcerile mele și puterea Scripturii se află și s-a aflat întotdeauna Isus.
Cărei categorii de oameni se adresează această carte, cartea Între tăcere și cuvânt?
Cartea Între tăcere și cuvânt poate fi citită de orice categorie de oameni. Atât cei mai mici, mici poate în credință, mici ca și vârstă, adolescenți, tineri, dar și cei mai în vârstă. Măcar că la început, când am scris cartea, m-am gândit că va fi în mare parte citită de persoane care se află între 30 și 40 de ani, poate, am rămas totuși surprinsă să observ că cei mai mulți din cititorii mei sunt persoane peste 40, 50, chiar 60 de ani și, de ce nu, chiar frați. Măcar că la început spuneam că poate este o carte de meditații zilnice pentru surori, la care au venit mai mulți frați și m-au certat și au spus nu, să nu mai spun niciodată lucrul acesta, cartea nu este doar pentru surori, cartea este chiar și pentru noi și m-am bucurat să știu că Dumnezeu a vorbit prin aceste cuvinte chiar și bărbaților, nu doar femeilor.
Acum am dorit să facem o scurtă incursiune prin cartea Între tăcere și cuvânt pentru a putea descoperi firul roșu ce stă la baza mesajului transmis de tine. Sau cu alte cuvinte, ce ai vrut să spui prin această carte?
Firul roșu care străbate volumul întreg este cuvântul. Parafrazându-l pe Argezi, care la rândul lui parafrazează versetul biblic din Ioan, pot și eu spune, la început a fost cuvântul și cuvântul a rămas de atunci mereu la început. Aceasta este ideea ce străbate primul capitol. Capitolul 2 vorbește despre Dumnezeu, creatorul cuvântului. Capitolul 3, cuvântul lui Dumnezeu, arma ce ne apără de săgețile celui rău. Capitolul 4, cuvântul care aduce încurajare, rostit nu atunci când îi ducem pe cei dragi la groapă, ci atunci când aceștia încă sunt în viață. Capitolul 5, cuvântul din lacrimi. Capitolul 6, cuvântul care aduce biruință în mijlocul tristeții și a încercării. Capitolul 7, prețul cuvintelor. Capitolul 8, cuvântul care aduce biruință în mijlocul tristeții și a încercării. Cuvântul întrupat cu mâinile pe cruce. Capitolul 9, rugăciunile fără cuvinte. Capitolul 10, sola scriptura. Un capitol pe care îl iubesc pur și simplu pentru că îmi dau seama că cuvântul lui Dumnezeu este atot suficient pentru orice generație. Capitolul 11 vorbește despre certurile de cuvinte. Capitolul 12 despre taina tăcerii, când tăcerea e mai puternică decât cuvintele rostite. Capitolul 13, gestionarea cuvintelor. Învățând să sigura, înveți să-ți păzești inima și gândurile. Capitolul 14 vorbește despre cuvintele rostite în timpul zilei, care și-au zborul spre cer, așezându-se în cartea eternă. Da, chiar și cuvintele acelea pe care uneori nu le rostim cu voce tare și rămân doar la nivelul de gânduri. Chiar și acele cuvinte sunt contabilizate înaintea lui Dumnezeu. Capitolul 15, tăcerea îngerilor. 16, pe culmile tăcerii, când cerul tace. Apoi 17, 18, 19, cuvinte puține, dar cu impact puternic. Iar ultimul capitol, capitolul 20, eu nu vorbesc de la mine, capitol care face referință la Domnul Iisus, care a făcut totul după planul și voia lui Dumnezeu.
Că renunți la cuvintele tale, Duhul Sfânt ți le dăruiește pe ale Lui. Așa scria într-unul dintre capitolele cărții tale. Deși foarte mulți oameni cunosc că singura hrană duhovnicească necesară dezvoltării și maturizării spirituale este Scriptura, din păcate ne confruntăm cu o invazie de învățături străine ce ia amploare din zi în zi. Sola Scriptura, acesta este titlul capitolului 10, numai Scriptura. Dar care crezi că este cauza faptului că astăzi foarte mulți credincioși și-au pierdut apetitul pentru Scriptură? Și ce ar putea face pentru a redescoperi dulceața emanată din cuvântul lui Dumnezeu?
Cred că mulți creștini au pierdut dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu pentru că a înflorit în ei dragostea pentru lucrurile materiale. Văd pericolul acesta într-un mod aparte la românii aflați în diaspora, dar nu numai. Majoritatea îți dau același răspuns. Nu am timp. Nu știu cum să formulez adevărul acesta pentru că nu aș vrea să supăr pe niciunul din ascultătorii noștri. Timpul nu a fost niciodată al nostru. Timpul îi aparține în totalitate lui Dumnezeu. Așa cum am specificat și în capitolul 10, un creștin fără Scriptură nu e nimic. Nici măcar nu ar trebui să aibă pretenția de a se numi creștin. Pentru a descoperi dulceața emanată din cuvântul lui Dumnezeu, cred că credincioșii ar trebui să se întoarcă la dragostea dintâi. Suntem atenționați de pericolul acesta, că în vremurile din urmă dragostea celor mai mulți se va răci. De aceea cred că e timpul să ne întoarcem la Scripturi.
Încurajez tinerii și nu numai tinerii, pe toți cei care au dorința de a pune pe hârtie din gândurile lor, astfel încât să își realizeze aceste vise mărețe, ajungând să publice o carte.
Bineînțeles că încurajez atât pe cei tineri și pe cei care poate sunt mai înaintați în vârstă, care au avut poate odată visul acesta de a scrie o carte de mărturii, o poezie, poate versuri pentru o cântare și din diferite motive au stagnat. Îi încurajez cu încredere să pună mâna pe un stilou, pe un pix și să așeze gândurile lor pe foaie. Pentru că niciodată nu știi ce impact puternic poate avea sau pot avea cuvintele tale asupra unor persoane. M-a întrebat în cadrul lansării de carte o persoană dacă ar fi să storc toate amintirile, toate experiențele, tot ce am acumulat până în momentul de față și dacă ar fi să le storc într-un singur sfat pentru persoana care ar vrea să scrie o carte, care ar fi sfatul acela pe care l-aș da unor scritori începători? Și, sincer, răspunsul a variat, adică au trecut multe zile până să găsesc un răspuns potrivit. La un moment dat mă gândeam la un citat preluat din cartea lui Charles Spurgeon, care spune: frate dragă, dacă Hristos ți-a deschis gura, Satana nu ți-o poate închide. Dar dacă totuși Satana ți-a deschis gura, mă rog ca Dumnezeu să ți-o închidă. Și eu cred că tot așa este și cu talentul acesta de a scrie. Dacă Dumnezeu a așezat darul acesta, talentul acesta în inima cuiva, nu-l poate împiedica nimeni să ducă la bun sfârșit lucrarea lui Dumnezeu. Iar dacă ar fi să, cum am spus, să concluzionez, să dau un singur sfat celor începători în domeniul acesta, m-aș rezuma la aceste cuvinte. Scrie ca și când cartea ta ar fi singura carte citită vreodată.
Intenționezi să rămâi la acest stil confesiv și analitic care pune cititorul în fața oglinzii pentru a se putea descoperi pe sine însuși? Sau ce stil dorești să abordezi în scrierile tale pe viitor?
Cu ajutorul Domnului doresc să abordez același stil și pe viitor. Cred că stilul confesiv și analitic te aduce mai aproape de inima cititorului. Privindu-ți chipul în oglindă, nu oglinda aceea narcisistă care în scurgerea vremurilor a ajuns pe fiecare perete, ci în singura oglindă care reflectă sufletul cu frumusețile și cicatricele lui, Scriptura, omul ajunge să se cunoască mai bine pe sine. Cred că Scriptura este singura oglindă ce ne arată adevărata față. De aceea doresc să rămân la acest stil confesiv și analitic, pentru că aș vrea ca oricine pune mâna pe o carte pe care am scris-o sau poate un articol să fie mișcat de puterea cuvântului lui Dumnezeu și zidit de experiențele, poate chiar dezamăgirile mele sau eșecurile din viața mea.
Cum au primit cei din jurul tău această realizare? Te-au încurajat să mergi mai departe?
Da, a fost într-adevăr o bucurie realizarea acestui volum, chiar pentru familia mea, pentru că înainte să-l trimit la editură și chiar până nu a apărut în forma finală, adică în forma aceasta brută, o carte, nu le-am spus nimic. Apoi când am primit mesajul de la fratele pastor Valentin Dedu că cartea este gata, am primit un mic filmuleț, doar atunci l-am postat și pe grupul familiei și bineînțeles că câteva zile toată familia a fost într-un extaz inexplicabil. Da, deci cartea a fost primită într-un mod pozitiv, atât de familie, dar și de prieteni și de biserica sau parte din membrii Bisericii Muntele Sionului din Petrila, unde am copilărit și am slujit până la 18 ani, apoi parte din membrii Bisericii din Oradea, unde am slujit iară și chiar și cei din Biserica Betel și Biserica Speranța de la Linți. Bineînțeles că sprijinul cel mai mare în acest proiect l-am avut din partea soțului meu, atât financiar cât și moral, pentru că totuși o lansare de carte sau editarea unei cărți, o carte, necesită anumite costuri și îi mulțumesc lui Dumnezeu că soțul meu a înțeles că lucrarea aceasta vine din partea lui Dumnezeu și mi-a oferit tot sprijinul și atât înainte de lansarea de carte, dar și în ziua când a fost lansarea de carte, chiar s-a implicat într-un mod activ și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. El a fost cel care a lecturat un capitol din carte și s-a implicat apoi și în partea de distribuire și în momentul de față lucrează chiar la înregistrarea acestei cărți ca să o putem avea și în format audio pentru cei care poate n-au posibilitatea să achiziționeze acest volum.
Este de ajuns doar să ai un vis sau este nevoie de multă muncă, de multă rugăciune și de mult sacrificiu în a-ți realiza visul? Poate trebuie să îți sacrifici familia, timpul liber, resursele. Ce le-ai recomanda celor ce vor să pășească pe acest drum?
Să fiu sincer, nu-i nevoie doar de un vis. Un vis sau visele nu ajung. Este nevoie de multă muncă. Multă muncă, mult sacrificiu și da, exact așa cum ați spus, de multă rugăciune. Se spune despre scriitori că de obicei nopțile lor sunt scurte și e foarte adevărat. De cele mai multe ori, cei care pășesc pe drumul acesta scriu noaptea. Sunt care pot scrie și în timpul zilei în cafenele și te miri în ce locuri, însă în ceea ce mă privește pe mine, de cele mai multe ori am scris noaptea. După ora 12, după ora 1, poate 2 chiar noaptea. Trebuie să sacrifici timp, resurse, poate să renunți la anumite lucruri care îți aduc ție satisfacție sau plăcere, confort. Și atunci când alții poate iasă la un vole, iasă la nu știu ce distracții, se mai găsesc în ziua de astăzi, tu spui nu, eu astăzi vreau să stau să citesc și să mai scriu un capitol. Însă totodată pentru realizarea acestui vis, pentru cei care vor să pornească pe drumul acesta, este nevoie și de foarte multă citire. Trebuie să citești foarte mult. Trebuie să citești foarte mult, în primul rând, ca să-ți dezvolți un vocabular. Aici mă refer la românii care se află în diaspora, dar mă refer și pentru românii și pentru cei care se află în România și în alte părți ale diasporei. Deci ca să poți să scrii o carte, trebuie să citești mult ca să-ți formezi vocabularul. Ce le-aș recomanda celor care vor să pășească pe drumul acesta? Să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că am observat lucrul acesta în dreptul meu. De foarte multe ori am spus, acum mă duc sus la calculator și îmi propun asta să scriu un capitol sau două. Și m-am dus sus și poate am avut o zi mai grea, am fost frustrată datorită unor împrejurări care au avut loc și m-am pus să scriu și în loc de 2 ore poate am petrecut 4 ore în fața calculatorului. Iar la urmă m-am uitat pe fișier și mi-am dat seama că am scris poate o propoziție sau două și înainte să sting laptopul le-am șters și pe acelea pentru că pur și simplu n-am putut să scriu nimic. Ca să poți să scrii, trebuie să ai o legătură foarte, foarte intimă cu Dumnezeu pentru că dacă nu riști să te duci în altă direcție, așa cum obișnuiesc să le spun și prietenilor mei sau cei cărora vor să pornească pe drumul acesta, între vocea Duhului Sfânt, șoapta Satanei și conștiința ta, e un fir atât de subțire, de aceea trebuie avut mare, mare atenție atunci când te pui să scrii. Roagă-te înainte și spui, Doamne, inspiră-mă prin Duhul Tău ce Sfânt, că Tu poți să o faci. Dacă e vreun lucru care e în dezacord cu cuvântul Tău, dă-mi putere să-L descoper, ca să nu transmit o erezie mai departe unei generații poate întregi.
Știu că ai și o voce minunată. Te-ai gândit în viitor să scoți un album muzical? Eu cred că merită să punem în valoare toți talanții pe care i-am primit de la Dumnezeu.
Da, sunt de acord că trebuie să punem în valoare toți talanții pe care i-am primit din partea Domnului, însă în direcția aceasta, în momentul de față, nu există un plan. Într-adevăr, au fost momente când soțul meu mi-a propus, uite, nu ai vrea să scoatem un album muzical sau nu ai avea dorință să scoți un album muzical. Însă, chiar dacă îmi place foarte mult să-L laud pe Domnul și sunt implicată și am fost întotdeauna implicată în direcția aceasta, nu știu dacă ar fi cel mai potrivit. Există în momentul de față pe piață o gamă atât de largă de muzică și atât de vastă, încât nici nu știi de unde să alegi. Dar mă bucur, bineînțeles, ori de câte ori pot să slujesc în cadrul bisericii, în afara bisericii, atunci mă bucur și mai mult, când putem să ieșim din cadrul bisericii și poate putem să mergem într-un azil de bătrâni, așa cum s-a întâmplat în decursul anilor de când suntem în Austria împreună cu o parte din corul în care slujim de la biserica Bethel Traun. Sau în misiune, când am fost de atâtea ori, ne-am bucurat extrem de mult să ne putem pune la dispoziția lui Dumnezeu și ce ne-a marcat foarte mult pe noi ca și familie a fost misiunile care le-am făcut în România cu ajutorul Domnului și am observat ce impact puternic au cântecele atunci când te duci și le cânți într-o familie care poate sunt sărmani, care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu, alții care sunt orfani, care sunt bolnavi. Și mi-am dat seama că de cele mai multe ori cântecele care se cântă în biserică nu au atâta impact asupra celor care le ascult, pentru că, din păcate, trăim o vreme de saturație. Se cântă extrem de mult, se recită extrem de mult, se predică extrem de mult, pe toate căile se transmit mesaje și am impresia că poporul lui Dumnezeu parcă, într-un fel sau altul, a ajuns la o stare de saturație. Nu mai intră atât până aici. Dar mulțumim Domnului că ne folosește pentru ce poate orfani, flămânzi, lipsiți, care chiar au nevoie să primească din bunătatea lui Dumnezeu prin cântecele care le ascultă.
Dacă dintre ascultătorii postului nostru de radio doresc să intre în posesia cărții scrise de tine, cum o pot face și unde o pot găsi?
Pentru ascultătorii postului de radio, pentru cei care sunt din Austria, cartea se poate achiziționa de la mine sau personal, sau de la standul de carte a bisericii Betheltraun sau Speranța Linz. Iar pentru cei din România, cartea a apărut în librăriile creștine, Kerigma, Stefanus, Lira. În majoritatea librăriilor există sau se poate lua, bineînțeles, de la editura Kingdom Design.
Acum, la final, te-aș ruga să lași câteva gânduri pentru ascultătorii postului nostru de radio.
Da, în final aș dori să am un mesaj pentru ascultătorii noștri, care este inspirat din viața fratelui Richard Vorbrand, din cartea Perle Duhovnicești, care spune așa: slujește lui Dumnezeu ca și când te-ar avea doar pe tine.
A fost o onoare și o plăcere să te avem astăzi alături de noi la Radio Vocea Evangheliei. Îți mulțumesc că ți-ai luat timp să ne acorzi acest interviu și că ne-ai permis să descoperim puțin din universul interior al Iuliei Blaga. Îți doresc multă binecuvântare în slujire și în viața de familie și ne vom bucura să citim și următoarele cărți publicate de tine. De aceea, doresc ca Dumnezeu să reverse din plin ungere și inspirație divină peste cuvintele ce le vei așterne pe hârtie. Salutul meu pentru tine se găsește în Cartea Proverbelor, la capitolul 16, cu versetul 3. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Cred că a fost o plăcere și o binecuvântare să o cunoașteți pe Iulia Blaga. În încheiere, aș vrea să citesc un îndemn pe care Iulian îl dădea în capitolul 12, Taina Tăcerii. Fii atent la gândurile tale, pentru că ele vor fi cuvinte. Fii atent la cuvintele tale, pentru că ele vor fi fapte. Fii atent la faptele tale, pentru că ele vor fi obiceiuri. Fii atent la obiceiurile tale, pentru că ele vor fi caracterul tău. Fii atent la caracterul tău, pentru că el va fi destinul tău. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.